Zeamani rugăciunile Sfântului tuturor datorii apostoli și evanghelist Luca, Sfântăție Cioși Universitești, cuvânt cu putere multă, spre primirea Evangheliei Mitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea, pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea la marginea drumului și cerșea. Și auzi mulțimea trecând, el a întrebat ce este aceasta și a spus lui că trece Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat zicând, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă. El însă și mai tare striga, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar Iisus s-a oprit și a poruncit să-l aducă la dânsul și când s-a apropiat l-a întrebat zicând, ce vrei să-ți fac? Iar el a spus, Doamne, să văd. Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Și tot poporul văzând aceasta, Părinte,
slavă-ți, Doamne, slavă-ți, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 31-a duminică după Rusalii, duminică în care amintim de această minune făcută de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În afară de Evanghelia de la Ioan, care are ca ultimă minune făcută de Mântuitorul înainte de răstignire în vierea lui Lazar, celelalte trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca, au ca ultimă minune înainte de patimile Mântuitorului și răstignire această minune a vindecării orbului din Ierihon. Mântuitorul ieșea din Ierihon, 30 de kilometri la nord de Ierusalim și se îndrepta spre Ierusalim, după care urma să se întâmple evenimentele ce s-au întâmplat la Ierusalim și intra în Ierusalim, patimile, răstignirea, moartea sa și învierea sa. Și așa încât toți trei evangheliștii sinoptici o amintesc. Numai Marcu îl amintește și numele Bartimeu, care înseamnă fiul lui Timeu. Bar înseamnă fiu în evreiește. Fiul lui Timeu, probabil că era fiul unuia Timeu. Lumea zicea Bartimeu și a văzuse odată, pentru că el în Evanghelia de la Marcu, noi acum am citit Evanghelia de la Luca, în Evanghelia de la Marcu, când Mântuitorul întreabă ce vrei să-ți fac, el a zis, Doamne, să văd iarăși. Iarăși, adică văzuse odată și își pierduse probabil cu mulți ani în urmă vederea, așa încât ajunsese să cerșească la marginea drumului, ca să se poată întreține. Și toți au reținut această evanghelie și prin puterea cu care s-a făcut această vindecare, dar și că le-a rămas în minte pentru că a fost ultima înainte de patimile Mântuitorului. Acum când noi ne uităm și ne aducem aminte de ea, ne impresionează ceva. Nu știu dacă ați fost vreodată, de multe ori, cu siguranță unii dintre dumneavoastră, dar alții mai puțin, în mijlocul unei mulțimi. Dar mai ales acea mulțime care să vă înconjoare și să ceară ceva de la dumneavoastră, să unii să vă ridice în slăvi, alții să strige după ajutor, alții să ceară ceva, alții să vrea să vă încoroneze ca rege undeva. Asta sigur n-am fost nimeni dintre noi, dar așa ceva se întâmpla cu Mântuitorul. De multe ori în mijlocul mulțimilor erau asemenea grupuri, asemenea oameni care îl înconjurau, majoritatea doar să-l atingă, alții mulți ca să-l asculte, foarte mulți numai de curiozitate, alții să-i găsească nod în papură și să găsească să-l prindă în cuvânt ca farisei și cărturarii. Erau acolo o mulțime de oameni care fiecare dorea câte ceva. Cei mai mulți dintr-o evlavie și dintr-o cinste pe care o aveau față de Mântuitorul, vreau să-l audă, să-l asculte, să vadă minunile pe care le face, mulți să se atingă de ei și cu siguranță erau mulți care strigau neîncetat în urma lui sau cereau ajutorul sau cât și mai câți nu aveau nevoie de ceva. Numai la un moment dat ni se amintește de cererea în Evanghelie se amintește de cererea unui om care zice: poruncește fratele meu să împartă averea cu mine. Deci erau și asemenea cereri. Și Mântuitorul zice: cine m-a pus pe mine judecător între voi? Și după aceea nu-l lasă numai cu acest răspuns, ci îi spune de fapt ceea ce ar vrea el. Sfârșind prin a spune, dacă cineva, cu alte cuvinte, da? Spun tot cuvintele lui, dacă cineva își cere haina, dă-i și cămașa, adică mai bine decât să intri în judecată, mai bine lasă-i-o. Încrede-te în Dumnezeu, pune-ți nădejdea în Dumnezeu și nu intra în judecăți cu fratele tău. Ceea ce e foarte greu cuvântul, foarte greu și nu știu cine ar putea urma. Dar îi răspunde totuși aceluia, dar în același timp eu am amintit această cerere pentru ca să vedeți fiecare ce cerea din mulțime, fiecare striga pentru ceva, fiecare apela la Mântuitorul pentru ceva. Era o autoritate care trecea pe drum, o autoritate de puțini pusă la îndoială, o autoritate duhovnicească, o autoritate dumnezeiască, o autoritate care era în fapt autoritate, nu în titlu, nu în grade, nu în cine știe ce medalii sau acte prin care el dovedea că are autoritate asupra unor domenii sau în ceva, ci în fapt dovedea că e omul lui Dumnezeu și cel puțin dacă nu înțelegeau că e chiar Dumnezeu ceilalți, măcar că este omul lui Dumnezeu și mulți veneau acolo în fața lui ca în fața unui oracol să zică fă așa sau zi așa sau cum evreii au venit la un moment dat la el și a zis: dacă tu ești Mesia, fă o minune, fă ceva, un semn din cer, să coboară un semn din cer. Vă dați seama ce lucruri cereau. Să vedem un semn din cer, ceva așa, un semn care coboară din cer, ceva extraordinar, vizibil în fața lumii. Și Mântuitorul îi refuză, spunându-le: neam păcătos și îndărătnic, vrea semn din cer, dar semn nu va avea decât semnul lui Iona, adică semnul pe care l-a avut Iona. Ce s-a întâmplat cu Iona? Iona a fost înghițit de chit și după 3 zile a fost scuipat afară de chitul acesta și s-a găsit viu, deși toți l-au crezut mort, aruncat în afara corabiei, după ce s-a tras la zaruri, nu știau marinarii cine e cel de pe barcă, de pe corabie, păcătos, așa de păcătos, încât zeii vor să scufunde corabia, pentru că corabia era cât pe ce să se scufunde. Și au tras ei la zarul și au zis: a căzut zarurile pe Iona. A zis: ăsta e păcătosul pentru care se întâmplă tot necazul ăsta și toată. Și l-au aruncat peste bord. Și au văzut cum un pește îl înghite și probabil s-au gândit în mintea lor: uite ce păcătos. Nici n-a apucat să cadă puțin și l-a și nici măcar n-a mai apucat să se zbate și el să înoate, că un pește l-a și înghițit. Chiar păcătos a fost omul acesta. Dar de fapt ceea ce li s-a părut lor și tuturor că e moarte grabnică și înspăimântătoare a fost înviere. Pentru că Iona peste 3 zile a fost aruncat din gura chitului pe țărmul mării, probabil undeva în zona Golfului Persic, de unde a și mers să spună cetății Ninive să se pocăiască. Și semnul Iona a fost și peste evrei, în sensul că tot așa și ei l-au aruncat peste, dincolo de marginea vieții acesteia pământești, l-au răstignit și l-au răstignit în văzul tuturor, l-au văzut și ei mort pe Mântuitorul, cum l-au văzut și marinarii pe aceea, pe Iona, înghițit și de chit și cuprins și de ape, așa l-au văzut închis în atunci de valul Iona, acum de pământ și de mormântul, care era ca și chipul chitului, și cu preceți și cu soldați pus la și străpuns în cusulița în coastă, ca nu cumva să rămână în viață. Deci toate erau, nimic nu mai putea fi nădejde de acolo. Și totuși de acolo Dumnezeu a dat semn mare și semnul a fost învierea. Deci nu i se va da neamului acesta al semn decât semnul Iona. Și așa a și fost. Adică ca un fulger a trecut vestea peste toți. Ca un fulger au mărturisit toți apostolii până la moarte, fără frică, învierea lui Hristos. Toți au murit, în afară de Ioan Evanghelistul, mărturisind acest adevăr, că Hristos a înviat. Și el a văzut. Și Petru nu înceta să spună. Și noi l-am văzut și am mâncat la masă cu el după ce a înviat. Am stat la masă cu el după ce a înviat. Adică l-am pipăit, am vorbit cu el. Dar întorcându-ne, acest Bartimeu era numit numai de, a fost numit Bartimeu numai de Marcu, pentru că probabil el va fi mai târziu membru al bisericii creștine de după învierea Mântuitorului și probabil că Marcu l-a și cunoscut. Probabil, așa a și rămas în tradiție că Marcu l-a și cunoscut. Și de aceea i-a rămas numele Bartimeu. De ce? Că descria mulțimea aceasta, care urla, striga, fiecare își cerea partea lui, unii din interes, alții din necaz, din durere, alții ca să-i ispitească. Și totuși în mijlocul acestei mulțimi, Dumnezeu a socotit destul de important glasul acestui om, un cerșetor oarecare de la marginea drumului. Probabil pentru mulți alții nu s-a oprit. Probabil, când am dat exemplu acela că i-a zis acelui om care spune fratele meu să împartă averea cu mine și nu s-a oprit la el, ci a zis, cine m-a pus pe mine judecător între voi și doar a spus o pildă și a plecat mai departe, sau a zis altuia, dă-mi voie să vin după tine oriunde vei merge, și Mântuitorul i-a zis, păstrele au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul său. Și cu asta a sfârșit cu el. Adică, ei, și câte asemenea vorbe n-or fi fost, despre care Sfântul Ioan Evanghelistul spune, de s-ar fi notat toate cu deamănuntul, n-ar încăpea în lumea întreagă cărțile care s-ar fi scris. Adică, atâtea cuvinte a spus Mântuitorul, atâtea... fiecăruia i-a fi spus ceva, fiecăruia măcar o privire, ceva care, pe care sigur Ioan a prins-o în inima sa și a adunat-o acolo în inima sa și putea să scrie despre ele. Și câte n-ar fi fost încât el zice, și nu cred că spune numai ca pe metaforă, că n-ar încăpea în lumea întreagă cărțile, ci și ca pe o realitate pe care el o credea. Și atunci ne gândim de ce Dumnezeu totuși a luat seama la cererea lui Bartimeu. Nu? Câți cerșetori n-or fi fost pe marginea drumului și nu toți cerșetorii aceia, nu toți orbii care erau pe marginea drumului, nu toți ciungii care erau pe marginea drumului s-au vindecat. Nu toți. Câți or fi fost atunci și care nu s-au vindecat și care probabil n-au strigat cu credință sau nu și-au pus nădejdea în Mântuitorul sau nici măcar, sau poate au cerut doar bani și nu au primit bani. Probabil au primit. Pentru că era o pungă care era la Iuda și se dădeau banii pentru cei săraci și se adunau de la oamenii care vreau să dea ceva pentru că Mântuitorul îi ajuta sau că îi vindeca, vreau să dea ceva și aceasta mergea acolo la punga pentru săraci și se dădea și săracilor. De aceea, noaptea cinei cele taine, când Mântuitorul a zis, du-te și ceea ce trebuie să faci, fă cât mai curând, când i-a zis lui Iuda, apostolii nu s-au smintit sau n-au înțeles nimic rău despre Iuda, pentru că știau că la el e punga și probabil, și asta nu era ceva neobișnuit ca să-l trimeată să ducă bani într-un loc sau într-altul, să dea vreunui sărac, să vreunui necăjit. Deci și acum îl trimitea să dea cuiva. Așa s-au gândit ei. Și atunci nu și-au pus problema că acesta o fi vânzătorul care merge acum să-l vândă. Și ziceam, mulți dintre săraci aceștia ar fi cerut bani și li s-ar fi dat. Nu știu. Ceva lui s-ar fi dat. Dar din toată mulțimea aceea, încât iată, la ieșirea din Ierihon și era poate că la ieșirea din Ierihon, în ultima călătorie a Mântuitorului spre Ierusalim, în ultimele zile, ultimele săptămâni, probabil că mulțimea aceasta era cea mai numeroasă, nu? Deci nu era ca la începutul propovăduirii, când nu era încă cunoscut, ci era la sfârșitul propovăduirii, încât această mulțime, peste puține zile, intrând în Ierusalim, a cutremurat Ierusalim. Toți au zis, cine este acesta, încât strigă toți? Osana, Osana, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, Osana într-un cei de sus, fiul lui David îl numeau. Copiii strigau, încât tot Ierusalimul s-a cutremurat. Parcă Evanghelia începe cu un cutremur al Ierusalimului și sfârșește cu un cutremur al Ierusalimului. În sensul că atunci când magii au venit și au spus că s-a născut un rege mare, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și a auzit Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul odată cu el s-a tulburat și s-a cutremurat, pentru că a spus cărturarilor, fariseilor, aceștia au spus, da, trebuie să nască în Betleem, și s-au cutremurat toți și s-au înspăimântat. Și acum e un al doilea cutremur, când a intrat ieri în Ierusalim, s-a cutremurat tot Ierusalim și toți s-au întrebat, cine este acesta? Cine este acesta? Atunci nu l-au văzut, acum îl vedeau. Deci această mulțime îl însoțea și acolo. Și atunci, iarăși revin, unde s-a oprit acest orb? Ce avea acest orb? Ce avea acest orb și trebuie să avem și noi, încât Dumnezeu, nu că să ne ia în seamă, că Dumnezeu ne ia în seamă, sau ce trebuie să facem să fim asemenea acestui orb, încât strigătul nostru să fie sincer, încât chemarea noastră să-L oprească Dumnezeu, care nu are treabă și nu are vreme de noi și se grăbește undeva. Știți, Dumnezeu e totdeauna în noblețea și în finețea Lui, El călătorește alături de noi, dar se face că merge mai departe, ca și călătorii spre Emaus, care au călătorit cu El, au vorbit cu El, s-au îndulcit de cuvintele Lui, ardea în inima în ei de bucurie și de ce le spunea. Că ei au zis, oare nu ardea în inima noi când ne vorbea pe cale și ne tulpea Scripturile? Ardea în inima ei. Dar Mântuitorul nu zicea, ei, acum v-am făcut atâta bine, haide, primiți-mă, mai stau cu voi, nu mă recunoașteți. Nu forța cu nimic libertatea lor. Nu zicea, rămân și peste noapte cu voi, aveți unde mă găzdui. N-a intrat în niciun fel de obișnuință obraznică cu ei. Era tot ca un străin care, dacă numai un străin prietenos, el din partea lui tot dăruia, fără să ceară nimic. Dăruia, adică i-a văzut triști și supărați și a încercat să acopere tristețea și supărarea aceea, spunându-le atâtea și atâtea și atâtea și tâlcuindu-le Scripturile și locurile și întărindu-i și îmbărbătându-i și ridicându-i încetul cu încetul, încât când au ajuns la sfârșitul călătoriei și-au dat seama că din inima lor tristă și rece și tulbure și mintea lor deznădăjduită și cumva îndoielnică, Dumnezeu i-a ridicat, i-a înălțat, încât să zică, nu ardea noi, inima noastră, când ne vorbea pe cale și ne trupea Scripturile, încât ei care erau atât de temători, că vai, dar ce o să faci la noapte? Noapte, intră în casă, unde te duci acum pe întuneric? Și probabil că și despre ei, și lor le era frică și le era teamă. După ce l-au văzut pe Mântuitorul la cină, au dat scaunele la o parte, nu a mai contat ce și-au luat cu ei, ce și-au luat pe ei, ci au plecat în clipa aceea spre Ierusalim fără frică. Așa le-au îmbărbătat inimile. Încât au fugit prin întuneric noaptea până la Ierusalim, au făcut drumul probabil de 3 ori mai repede decât l-au făcut încoace spre Emaus și ca să spună tuturor că l-au văzut pe Hristos. Și așa și Dumnezeu. Deci călătorește cu noi, e alături de noi, dar așteaptă să-L chemăm, așteaptă să-L oprim. El se face că merge mai departe. Se face nu pentru că vrea să meargă. E același lucru pe care părinții îl descriu despre Duhul Sfânt. Atunci când Duhul Sfânt părăsește omul pentru păcatele lui sau pentru lipsa lui de rugăciune sau pentru judecata lui aspră față de om, când Dumnezeu ne dăruiește la măsura fiecăruia și toți au simțit măcar cât de puțin o undă de har, de lumină, de bucurie de la Dumnezeu, de dar duhovnicesc în anumite zile în care v-ați rugat sau ați primit de la Dumnezeu, încât ziua aceea strălucea ca un diamant și nu o puteți uita, sau clipele acelea, sau zile, sau orele acelea, și au fost poate multe în zilele fiecăruia sau în viața fiecăruia. Și părinții descriau cum ne părăsește harul. Și ei ziceau, harul nu ne părăsește dintr-o dată, el ne părăsește parcă cu durere. Ziceau că, zic ei că atunci când omul păcătuiește, greșește ceva, face ceva cu voie proprie, liber, alegând răul, așa cum evreii l-au ales pe Baraba în locul lui Iisus, Iisus nu a fost luat de la ei atunci. A mai rămas în fața lor, a trecut cu crucea printre ei, a fost în fața lor, încă mai era timp de întoarcere, chiar dacă i-au ales foarte clar între Baraba, un tâlhar, un hoț, un ucigaș și Hristos. A ales. Dar Dumnezeu nu s-a luat de la ei în clipa aceea. Adică n-a zis, asta-mi sunteți, atâta mă iubiți voi pe mine, nici nu meritați să mă mai vedeți. Sau... Nu, ci încă a fost înaintea lor, încă a fost înaintea lor pe cruce, încă a fost între ei în mormânt. De-abia după aceea, prin înviere, dacă nici în înviere n-au crezut, cei ce nu credeau în înviere, el s-a luat de la ei. Cei ce credeau în înviere, l-au văzut și după înviere. Și așa este și harul, zicea părinții. Adică, când zic părinții, zic mai ales, nu în înțelesul de scriitor bisericii, și cei care l-au trăit, au trăit această lucrare a harului, această venirea Duhului Sfânt, a harului Duhului Sfânt în inima omului, aceea de care Mântuitorul zicea, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acest foc acum. Adică focul Duhului Sfânt pe care Dumnezeu cu dor îl dorea în inima omului. Acela care aprinde inimile, care transformă o inimă de piatră și de gheață în inimă în inimă de carne și în inimă de căldură duhovnicească, plină de căldură sufletească, duhovnicească. Și ei ziceau și harul acesta ne părăsește încet. Nu pleacă de la noi atunci când am făcut păcatul. Și asta o simțiți. Știți, poate. Și după ce ați greșit ceva, ați vorbit urât cu un om, v-ați supărat, v-ați certat, încă bucuria aceea, lumina aceea pe care ați avut-o înainte, a rugăciunii, a liniștii, încă nu pleacă cu totul la voi. Se vede ca o strălucire care încetul cu încetul vă părăsește, parcă cu durere. Parcă nevrând să-L părăsească pe om. Așa este și Hristos. Adică El trece pe lângă noi, dar trece cu durere că nu-L oprim. Trece cu durere că nu strigăm, Doamne, rămâi cu noi, că e spre seară. S-a plecat ziua. Viața noastră e o zi plecată, obosită, care am pierdut-o degeaba. Oprește-te, rămâi cu noi. El se face că merge mai departe și noi zicem, n-a vrut să stea. Și o să zicem ca și cei de la de-a stânga, sper să nu zicem, dar ca replică nu putem să avem decât această replică a celor de-a stânga din fața lui Hristos. Doamne, dar când ai fost tu? Când? A fost un om care părea că ești tu sau am văzut ceva din tine în el, dar nu erai tu, pentru că nu l-ai oprit, nu pe omul acela neapărat. Acea zi, pentru că n-ai căutat acele clipe, pentru că nu ai zis, Doamne, mai întoarce din nou clipele acelea, bucuria aceea, liniștea aceea, te rog, rămâi, nu pleca acum. Și mă întorc chiar spre Bartimeu. Ce avea Bartimeu și nu avem noi, sau avem mică măsură, încât să-L oprim pe Dumnezeu de pe calea aceasta pe care El pare că merge mai departe? Ce avea El în mod special? Cu siguranță avea o credință mai adâncă și mai profundă și mai vie în Hristos, ca Fiul lui David, ca Mesia, decât mulți dintre cei de față de acolo, care erau într-un fel de fervoare, într-un fel de bucurie, dar era o credință superficială. Era o credință să mai vedem ce face, să mai ne îndulcim de minunile ce le face El, de cuvintele pe care le spune. De multe ori ne aflăm în acest fel de credință epidermică, adică la nivelul pielii, nu pătrunde mai în adânc. Această credință superficială în care ne bucurăm, avem un chip zâmbitor sau putem să avem tot timpul un chip zâmbitor, cum zicea Klaus Kenneth, trecut și la ortodoxie, un baby face. Așa, avem un zâmbet tot timpul, suntem bucuros, suntem luminos, suntem fericiți. Simțim că Dumnezeu ne dăruiește, avem mila Lui, avem milostivirea Dumnezeu sau vrem să o simțim. Și o simțim și Dumnezeu oricum ne miluiește. Dar credința nu pătrunde mai jos de atât. Rămâne la un nivel așa foarte superficial. Și prin ce se vede acest nivel superficial? Aș zice, faptul că nu strigăm după Dumnezeu, și mi se pare o mare înșelare cei ce uită să strige după Dumnezeu, nu că lui Dumnezeu i-ar trebui strigătul nostru de disperare sau ar vrea pe om să-l vadă tot timpul în nevoie sau în necaz, ci pentru că e reală această stare de nevoie a noastră față de Dumnezeu. nu e ca reclama care îți produce o stare de o dorință pe care tu nu o aveai, o necesitate creată. Reclama e o necesitate creată, nu e o necesitate sinceră, adevărată, existențială, ființială. Și o necesitate, după ce vezi o reclamă, două, ziceam și eu nevoie de chestia aia. Până atunci nu știai că ai nevoie, dar dintr-o dată îți dai seama că nu mai poți trăi fără chestia aia. Ce-o fi ea. Și așa, nevoia de Dumnezeu nu e ca o reclamă. E ca o... Tot aduce în fața Dumnezeu, tot aduce în fața Sfântului Tău ca o mantră chipului Dumnezeu, cum aduc indienii cuvintele acelea, și la un moment dat trebuie să-ți dai seama ce mult ai tu nevoie. Sau ca un fel de îndrăgosteală forțată, cum fac mulți oameni, care tot își aduc chipul iubitului sau iubitei, tot își îl curățesc, aruncă creanga cea simplă și ca orice creangă și o țin puțin într-o mină de sare și ea se umple de cristale și se umple de... se face frumoasă, strălucitoare. De fapt, creanga e tot creangă, dar tu ai împodobit-o cu multe cristale și zici, uite ce frumos e omul acesta. Uite ce minunat, îl împodobim cu tot ce ne dorim noi să aibă. Și o săracul, ce vină are el? E cât e. Sau ea. E ea cât este ea. Dar noi vrem și cumva cerem de la om cât am vrea să dea Dumnezeu. Și după aia suntem dezamăgiți și l-acuzăm și zicem, nu mi-ai dat, n-ai fost la măsură la care te-am cerut, te-am dorit, te-am crezut. Iată om, ce vină are că ai înlocuit o vreme pe Hristos cu el. Numai Hristos putea să fie la măsura aceea pe care omul ar vrea să o aibă celălalt. Dar noi de multe ori înlocuim pe Dumnezeu cu omul. Întorcându-ne, nu cerem de la Dumnezeu, nu strigăm după Dumnezeu. De ce cererea aceasta către Dumnezeu e, sau cererea de Dumnezeu, îl cerem pe Dumnezeu, este existențială, ființială. Ține de usia, de ființă, cum zic grecii. Pentru că, știți, și-a zice un alt cuvânt al Mântuitorului ca să înțelegem. La un moment dat, în discuțiile între Mântuitorul și fariseii îi răspund, îl contrează cu niște cuvinte mai urâte și Mântuitorul le spune, eu am venit în lume ca orbii să vadă, să dau orbilor vederea, parafrazez, nu zic exact, iar celor care li se pare că văd, să-și piardă vederea. Deci ca cei ce nu văd să vadă, iar celor care li se pare că văd și ceea ce văd să piardă sau să-și piardă această vedere, să orbească. Și fariseii își dau seama că despre ei era vorba și zic, nu cumva despre noi este vorba? Întreabă ei cumva așa. Că și la ce se referea Mântuitorul? Lor nu li se părea, ei nu credeau că au nevoie de nimic de la Mântuitorul. Ei credeau că au de toate. Adică n-aveau nevoie să ceară ceva. Ei veneau acolo să-i spitească, să-l prindă în cuvânt. Ei erau cei ce văd. Ei cunoșteau, ei știau bine. Ei îl însoțeau pe Hristos pe cale pentru alte pricini. Ca să vadă fenomenul în sine, cum ar însoți un sociolog, un antropolog, un fenomen social, la urmărie așa de departe, de aproape. Ce se întâmplă, cum, ce fac oamenii, cum intră la revoluție încolo și coboară încoace și iară urcă la palat și iară coboară. Dar el nu se implică. Se implică deloc. El nu mai cercetează. Așa erau acești farisei. Ei cercetau situația și încercau să-l prindă cuvânt și să-l arunce afară. Erau un personaj incomod. Ar fi fost frumos să fie ei ca niște sociologi sau antropologi, dar nu. Aveau un impediment în Hristos. Îi stresa, îi tulbura. Toată autoritatea lor era ștersă în fața oamenilor din cauza acestui om. Pentru că el venea cu autoritate nu dată de om, nu cu patalamale, nu cu foi, nu cu scripte, nu cu onoruri date de împărat, nu cu grade înalte, cu nimic de la oameni, ci cu fapta și cu ceea ce era el. Și pe ei lua cu totul aceasta. Adică ei nu aveau nimic de pus în loc decât niște scripturi amărâte sau niște dovezi de la unul sau de la altul dintre învățăceii lor, învățații lor. Ei nu erau nimic. Ei, acest om îi stresa, îi tulbura, le lua toată autoritatea în fața poporului și ei trebuiau să-l dea afară, să-l arunce peste bord, cum l-au aruncat pe Iona. Trebuiau să-l găsească vinovat. Ei pentru asta veneau acolo. Ei, și acești oameni credeau că văd. Ei nu aveau nevoie de Dumnezeu. Ei, aceștia care cred că văd să orbească cu totul, ei au înțeles bine. Adică celor care nu vor nici cum să ceară de la Dumnezeu ajutorul, ajung să orbească cu totul, nu că Dumnezeu îi face să orbească. Ei orbesc cu totul. Iar cei care nu văd, și în primul rând, e vorba și de cei care nu văd, dar e vorba în primul rând de cei care nu văd sufletește și își dau seama că nu văd. Și își dau seama că sunt slabi sufletește și își dau seama că sunt departe de Dumnezeu. Și își dau seama că sunt neputincioși fără de Dumnezeu. Și care cer neîncetat de la Dumnezeu. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, nu mă lăsa. Nu sunt în stare aici, ajută-mă și aici, fii și aici cu mine, fii și dincolo cu mine. Îl cer neîncetat pe Dumnezeu, nu numai în ajutorul zilnic de zi cu zi, care e partea cea mai de jos a cererii, ci în ajutorul urcării sufletului nostru printre, în văzduhul acestei lumi, printre duhurile care populează acest văzduh și care sunt duhurile căzute, cum zice Pavel. Căci noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor care sunt în văzduh. Și cumva urcarea noastră spre cerul lui Dumnezeu, când zicem cer, nu ne referim la cerul acesta, cerul duhovnicesc. Tatăl nostru care ești în ceruri, nu în cerurile, cum zicea Gagarin, m-am dus și am văzut și nu era nimic pe acolo. Nu în cerul acesta e Dumnezeu, cerul înseamnă duhovnicesc, care ești duhovnicesc, Tatăl nostru care ești în cerurile duhovnicești, care ești dincolo de vizibil în ceea ce este invizibil, ceea ce este duhovnicesc, în cele ale îngerilor, a puterilor celești, care sunt miriade de miriade de miriade. Acolo este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu, zice Mântuitorul. Duh este Dumnezeu. Și așa este. Și zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, el aceste ceruri de duh, ceruri de har, în care Dumnezeu, cel nevăzut, cel imaterialnic, care a devenit materialnic prin întrupare, trebuie să trecem prin acest văzduh. Și acest văzduh nu trebuie văzut neapărat topic, așa, spațial, aici, între aici și nord. Sunt duhuri necurate. Și noi trebuie să trecem printre ele și în acest, de la noi, de la Dumnezeu, este și această luptă cu duhurile necurate, cu aceste duhuri care au căzut din acele ceruri de har și au coborât pe pământ, au coborât în luptă cu omul aici și Dumnezeu, dându-le încă șansa să se întoarcă, parcă le mai dă încă vreme și arătându-l pe om, după ce el s-a lăsat ispitit de aceste duhuri, arătându-l pe om biruitor asupra acestor duhuri, cum zice Pavel, nu știți oare că noi vom judeca pe îngeri? Adică, pe care îngeri? Pe acești îngeri căzuți pe care Dumnezeu i-a lăsat vremelnic să ne încerce și cei care vor birui, cât de puțin, deja i-au și judecat. Dacă nu chiar la judecată cea mare, chiar îi vor judeca pe acești îngeri care i-au ispitit atâta timp și i-au luptat atâta timp. Și atunci, în lupta aceasta de urcare spre Dumnezeu, de împreună călătorie cu Dumnezeu, cel care este alături de noi și care se face că merge mai departe, a vrea să fie alături de tine și te caută. Și în această urcare, în această luptă în care sufletul omenesc se fortifică în această luptă. E ca și cum ai zice, cum devine un soldat soldat cu adevărat? Lăstând la vatră sau fiind ofițer, sau fiind dat unui ofițer acolo să-l îngrijească în casă, să-i lustrească pantofii și să-i ducă cățelul la plimbare? Sau acel soldat devine un soldat, poate chiar în linia întâi, acolo luptându-se, clipă de clipă, zi de zi, și ajunge să fie neînfricat, ajunge să-și cunoască toate slăbiciunile, ajunge să fie luptător, ajunge să fie curajos, ajunge să fie harnic, ajunge să fie toate virtuțile vin odată cu încercările, ispitele prin care el trece și ajunge să fie om desăvârșit. Așa și în lupta duhovnicească, de aceea Dumnezeu îngăduie această luptă duhovnicească în care îngăduie cu măsură ispitele diavolului, ca sufletul omenesc să se ridice de la nivelul de lenevie, de slăbiciune, de neorânduială, de nehotărâre, de nevoință, de spre tot mai multă înțelepțire, spre tot mai multă înțelegere, spre tot mai multă curăție, putere, hotărâre, curaj în această luptă. Pentru că cu cât înaintezi mai mult, nu poți să nu-ți dai seama că Dumnezeu luptă alături de tine și că El duce greu și că tu doar te ții și tu acolo. Ești mai mult... Cumva el te ia ca partener, ca și cum într-un proces, eu știu, un avocat cel mai mare cunoscut, care el susține, duce greu procesului, pe când te lași pe tine un fel de împreună ajutător acolo și mai zici tu din când în când, da, nu, așa este, cum zice dânsul. Dar el te ia ca un împreună călător, te prețuiește ca pe un prieten al său, ca pe un frate al său, te plătește la fel, te face fiul lui Dumnezeu, ca și pe asemenea și frate al Fiului Dumnezeu cel Mare. Adică Dumnezeu vrea să ne facă împreună ostenitor la mântuirea noastră. Suntem împreună ostenitor la mântuirea noastră. Împreună lucrător la această mântuire. Nu fără voia noastră, nu fără știința noastră, nu peste hotărârile noastre, ci cu voia noastră și până la urmă, cel mai mult ce poate da omul este să vrea. Vreau, Doamne. Vreau să pornim. Și de aici încolo nu mai pot să merg. Ajută-mă să merg. Toate sunt cu ajutorul Dumnezeu, dar omul trebuie să vrea. Dar încă vreau. Bine, să mergem. Nu mai pot duce rucsacul. Te rog, du-mi-l tu. Dar încă vreau. Nu abandonez. Asta trebuie să facă om mai mult decât că trebuie să facă ceva, el să-l susține, el să fie avocatul Dumnezeu. Nu-i nevoie. Dumnezeu face tot, dar tu trebuie să vrei. Și să păstrezi încă nădejdea și așteptarea în Dumnezeu. Și în tot tumultul acestui război, să nu cumva să crezi că Dumnezeu te-a părăsit. Să nu cumva să crezi că Dumnezeu e biruit. Că răul a biruit. Că binele e înfrânt. Asta e una dintre marile înșelări pe care ți le poate aduce diavolul și poate prin cele mai înalte trepte de urcat ale omului ca să poată deveni fiul lui Dumnezeu. Să nu cadă niciodată în deznădejde. Să zică nu, răul va fi biruit. Cu mine, nu oarecând la sfârșit. Cu mine, acum, în viața aceasta, într-un fel sau într-altul, răul va fi biruit. Eu, nu eu, Dumnezeu împreună cu mine îmi va arăta adevărul sau mă va dumiri, mă va înălța peste acest rău, peste acest întuneric. Mă va lumina, așa cum Vucol, ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul, după un duhovnic, după un sfânt ca Ioan Evanghelistul, care făcea minuni atât de mari, Vucol, ucenicul lui, nu făcea nicio minune și părea biruit. Păi cum ești tu, ucenicul lui Ioan Evanghelistul și nu te-am văzut făcând nicio minune? Prin ce arăți tu că cuvântul tău este adevărul? Atunci era, minunile erau foarte dese. Dumnezeu făcea minuni neîncetate prin cuvântul pe care îl spuneau apostolii și ucenicii apostolilor. Și părea că el e un biruit. Și-a murit și pe mormântul lui a crescut un copac și oricine lua din fructele, din frunzele acelui copac, se demodea de orice boală. Până la urmă, răul nu a biruit. Adică Dumnezeu s-a dovedit puternic peste moarte. Dar pentru asta trebuie o răbdare și o încredere în Dumnezeu totală. Ori omul la un moment dat e ca și cum zice, mergem, înconjurăm pământul. Te duci până pe feleac, zici, sunt cam obosit, chiar tot pământul. Poate până la urmă va fi cum a zis Sfântul, cum a făcut Sfântul și probabil că de ce mai multe ori e așa, cum a făcut Sfântul Macar Egipteanul, care călătorea prin pustie, nu mai găsea cale, era obosit peste măsură, era însetat, era gata să-și dea Duhul. Și n-a deznădăjduit. Nu deznădăjduia. Cei mai mulți deznădăjduiesc, ajung, se panichează în situațiile acestea. El nu. El s-a așezat pe piatră și a zis, Doamne, Tu știi că nu mai pot, dacă atâta suflet a zis, Tu știi că nu mai pot, că în clipa aia Dumnezeu l-a luat de acolo și l-a pus în fața chiliei sale. Nu știu câte zeci, sute de kilometri au fost în clipa aceea. Deci probabil că în acest drum, că Doamne, merg cu Tine, facem, dregem, cât o să fac eu și ce o să fac, la un moment dat când Tu crezi, gata, nu mai pot, dar nu mă las. Dumnezeu te va lua de acolo și te va duce la sfârșit. El, ca pe malul mării când s-au văzut numai un rând de pași, în care Dumnezeu te-a dus pe brațe până la sfârșit, dar tu să nu zici, nu cred, nu, Dumnezeu nu, Dumnezeu va pierde, Dumnezeu, unde e dreptatea Dumnezeu, unde e binele lui Dumnezeu, unde e, și să dai putere diavolului, să crezi mai degrabă întunericului și răului decât lui Dumnezeu, atunci omul cade. În moment, de aceea deznădejdea atâta de rea, de aceea sinuciderea și moartea într-o asemenea stare de deznădejde e socotit un păcat așa de mare. Pentru că ei lui Dumnezeu toate șansele de a putea călători împreună cu tine în continuare. Nu mai vrei să călătorești cu Dumnezeu. Crezi că viața asta nu are rost pentru că Dumnezeu nu mai e cu tine și El e undeva departe și nu e cu tine. Unde e Dumnezeu aici? Și atunci te oprești și zici gata. De aceea este socotit așa de gravă păcatul acesta. Și până la urmă, întorcându-ne la Bartimeu, ce avea Bartimeu așa de deosebit încât l-a ascultat Dumnezeu? În primul rând, rugăciunea lui era mult mai adâncă și a zice, păi trebuie să fim toți bolnavi și necăjiți și orbi ca să avem rugăciune și știm că de cele mai multe ori că suntem bolnavi și necăjiți și orbi și avem necazuri, avem o rugăciune mult mai profundă, dar nu cred că soluția e asta. Deși, până la urmă, ne ajută Dumnezeu și prin asta că toți ajungem la o anumită vârstă în care suntem și bolnavi și necăjiți și șchiopi și ciungi și orbi aproape de nevedere la bătrânețe. Deci, mai devreme, mai toți ajung și la situația asta. Deci ajută Dumnezeu și cu asta, până la urmă. Dar chiar trebuie tot să ajungem la situația asta ca să putem să avem rugăciune puternică? Nu. Mântuitorul nu ne spune că asta e soluția. Și soluția este, cum a spus fariseilor și cărturarilor, cei ce cred că văd, aceia nu vor mai vedea deloc. Iar cei ce știu și cred că sunt orbi și cer ajutorul vor vedea. Adică, cred că starea să ne realizăm și să ne conștientizăm cât de departe suntem de Dumnezeu, cât de departe suntem de bine și că nu este om bun, ci numai Dumnezeu este bun și că noi nu suntem buni, că avem niște urme, niște pete de bine așa pe sufletele noastre, așa că aș mai zice, uite ce bine sunt îmbrăcat și tu aici așa o pată de haină aici și o pată aici și de fapt nu-ți dai seama că tu ești dezbrăcat decât nu ești îmbrăcat. Așa e binele pentru noi. Așa de ușor putem renunța la el. Nu suntem buni. Deci dacă am conștientizat cât de slab suntem și că fără de Dumnezeu și fără de starea în care ne-a ținut până acum, într-o anumită stare în care am avut ce mâncare, am avut unde sta, în care am avut zile nenumărate de cu soare, cu liniște, cu pace și multe zile de tristețe, dar și în zilele cu multă tristețe au fost și atunci multe clipe de lumină pe care că le-am văzut, că nu le-am văzut din tristețea noastră, asta e altceva. Dar ele au avut multe lumini. Și atunci, când erai tu trist, a trecut o bisicuță pe drum și puteai să o mângâi, să te mai luminezi. Și atunci, când erai tu trist, afară era un om care se bucura că a luat un examen, dar pe tine nu te interesa asta, tu erai numai cu ale tale. Și atunci, când erai trist, Dumnezeu a răsărit soarele și a făcut să înflorească și corcodușul și prunul și a mirosit irisul și a dat mireasma lui, dar pe tine nu te interesa. Deci, oricum, oricât de întunecat ar fi o zi Dumnezeu, de atâta lumină și în ziua aceea. Și dar asta e numai o stare pe care Dumnezeu ne ajută cu această stare încât să putem fi buni cât de puțin. Că dacă Dumnezeu ar închide această mână sau ne-ar lua această stare puțin așa nereală, pentru că El ne ține într-o realitate numai de El știută ca să putem fi buni. Nu e realitatea absolută că noi suntem buni. Realitatea că suntem răi dacă ne lasă Dumnezeu. Și dacă ne ia Dumnezeu puțin din harul Său și vin peste noi necazurile și ispitele, cu cel mai bun prieten suntem cei mai răi oameni. Cu cele mai bune situații în care am zis că sporim și creștem și acolo ne facem scorpii și ne facem învârtoșați și urâcioși. Când suntem atinși în binele nostru pe care îl vrem noi, în gândurile noastre, în tentațiile pe care le aveam, în gândurile pe care le făcusem, suntem atinși acolo în punctul nostru sensibil, în comoara inimii noastre, devenim lei, devenim câini, mușcând pe oricine în jur. Asta este omul dacă lasă Dumnezeu. Deci dacă omul ar conștientiza cât de fine este această pânză de păianjen cu care Dumnezeu ne ține deasupra abisului și să nu se mândrească să se laude cu sine, că eu sunt bun, eu n-am nimic rău pe pământ, eu n-am cu ce să-i cer lui Dumnezeu. Ce să-i cer? N-am ce să-i cer. Mi-a dat destule și eu îi mulțumesc și sunt... Da, pare o chestie bună și frumoasă asta, dar lipsește ceva. Lipsește conștientizarea neputinței, slăbiciunii, puținătății de care suntem noi capabili și care, așa cum zicea acea sfântă catolică, Teresa de Lisieux, nu m-am atins de bărbat, dar dacă Dumnezeu mă lăsa, eram mai rău ca Maria Magdalena. Era convinsă de asta. Deci asta dacă ar fi om conștient. Nu numai să mulțumească pentru cât are și să zică, slavă Dumnezeu, dar cumva aceasta lăsând o undă de părere că da, eu sunt bun, eu și meritam această stare. Trebuia să mi se dea. Eu așa sunt, prin firea mea. Ci tu să zici, sunt ce sunt, am făcut ce am făcut, dar dacă Dumnezeu m-ar fi lăsat, deci, dar să fie conștient omul, era mai rău ca toți, numai ca Maria Magdalena, dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu. Asta e prima treaptă. După aceea, mai sus de aceasta, să zici, în urcarea mea spre împărăție n-am nicio șansă fără ajutorul lui Dumnezeu. Nicio șansă. Dacă El nu mă duce de mână, dacă El nu mă reazim de umărul Lui, dacă eu nu călătoresc cu El, dacă nu-L înțeleg încetul cu încetul, n-am nicio șansă, nu sunt niciun mic, nici măcar semizeu, ce zeu. Nu am nimic în mine care să mă ducă spre împărăția Lui Dumnezeu, să moștenesc raiul și frumusețea aceea fără de seamă și fără de hotar. Nu am nimic în mine din așa frumusețe. Și numai urme care se vor șterge repede, dacă eu nu mă reazim de Dumnezeu. Deci asta trebuie cumva, probabil că asta, prima etapă aceasta o avea Bartimeu, era convins că fără Dumnezeu nu poate nimic. Ceilalți, nu știu cât de convinși, era, mă mai ajută și acesta, mai văd și o minune la el. Aceeași stare de credință subțire și așa pusă la îndoială tot timpul a tatălui și copilului lunatic. Doamne, am venit și la tine, dacă pot face ceva. Am fost și la alții. Ia să vedem, pot face ceva. Chiar dacă și acela trecea printr-un necaz mare, dar nu avea credință, nu venea cu disperare, cu deznădejde la Dumnezeu, că la ultimul rază și cu credință. Ce venea așa? Dacă poți, a cincea roată la căruță, hai să vedem și pe tine. Încercăm și roata asta, dacă merge. Atâta timp cât omul are gândul acesta, Dumnezeu tot trece pe cale și parcă tot trece înainte și iarăși, și din nou vine Dumnezeu și iarăși auzim trecând pe cale și se aude vuietul mulțimii și iarăși avem zile de bucurie și de lumină și noi nu-L oprim. Și nu-L poți opri fără această stare de conștientizare. Fără tine, Doamne, nu pot nimic. Te rog, ajută-mă. Te rog. Dar nu din vârful buzelor. Conștientizând, crezând asta. Și nu știu dacă trebuie neapărat să treceți prin, sau să trecem prin experiențe nenumărate, rele și negative despre noi ca să credem asta. Ar cam trebui numai din puțină experiență că le-am avut până acum, dacă suntem puțin luciți, să zicem, Doamne, așa e, nu mai e nevoie. Nu ne duce pe noi în ispită. Nu ne duce, Doamne, și nu ne duce pe noi în ispită. Nu e nevoie. Știți că Dumnezeu de-aia ne lasă în ispită. Că nu poate altfel omul să creadă asta. Nu prea crede asta. Și sau să zicem cum zice Scriptura, nu-L întoarce pe om într-o smerenie, tu cel ce ai zis, întoarceți-vă, fii ai oamenilor. E ca și cum ar zice, întoarceți-vă, nu-i nevoie să nu mai trebuiască să vă aduc eu în smerenie, prin boli, prin necazuri, prin încercări, ca să poți zice, cum vă ziceam odată, nu este niciunde, nu sunt mai multe cărți de rugăciune decât prin spital. De ce? De ce e nevoie să fii în spital ca să fii acolo carte de rugăciune? De ce nu și în alte situații? Nu neapărat să fie cărți de rugăciune, dar gândul tău să fie proptit în Dumnezeu, apropiat de Dumnezeu, cerând cu toată nădejdea pe Dumnezeu. Aceasta o așteaptă Dumnezeu de la om, această conștientizare și profunzime puțin a gândului. Ieșirea noastră din starea aceasta de superficialitate și o intrare mai în adânc cu omului. Aruncați mreaja mai la adânc, a zis Dumnezeu pescarilor. Și-au aruncat mai la adânc și-au strâns pește mult. Acum dacă aruncă omul mreaja mai la adâncul gândului și nu rămâne la nivelul ăsta superficial și zice, Doamne, dar am nevoie de Tine, am nevoie în tot. Ce o să fac eu dacă mor și mor fără Tine? Unde mă duc eu? Nu, că numai atâta să gândești. Ce să fac eu fără Dumnezeu? Bine, o să petrec, o să fie frumos, o să fiu cu bunica, cu mămica, cu tăticul, cu bunicul, cu toți o să fiu, cu cățel, cu purcel, o să fie totul. Dar ce o să fie? O să le fie frumoase până la sfârșit toate lucrurile acestea. Și după aceea, ce mă fac eu fără Dumnezeu? Adică dintr-o dată îți dai seama de unicul, singurul necesar, Dumnezeu. Dar de ce trebuie să ajungi numai în pragul morții aici? M-am trezit. Dar chiar că numai de Tine am nevoie, Doamne. Acum Tu ești. De ce trebuie să ajungi acolo ca să ai tot timpul în background, în minții tale, în adâncul, dincolo de ceea ce vezi, de ceea ce auzi? Tot timpul trebuie să-L ai pe Dumnezeu ca singurul necesar. Să-L ai așa ca într-o muzică de fond, care tot timpul se aude. Tu tot continui să ca și cum ai avea în casă o muzică frumoasă, care toți invitații o aud și tu te bucuri de ea, Dumnezeu nu deranjează. E ca o muzică de fond, așa. Și tu vorbești cu ceilalți, îți faci treburile, pui pe masă, îți chemi invitații la masă, nu trebuie să stai în genunchi toată ziua, nu trebuie să faci nimic special deosebit ce făceai înainte. Ci să ai această așteptare și chema lui Dumnezeu în fundal, neîncetat vizibil, neîncetat pus în mintea ta, în spatele oricărui lucru să-L vezi pe Dumnezeu. Și asta cumva coboară pe om din starea de superficialitate în starea de profunzime. Arunci mreaja mai la adânc și nu numai ca pescarea aceea prin niște pești, ci prins pe Hristos. Hristos, cel care merge pe drum și se face că merge mai departe, se oprește cu tine. Se oprește Hristos. Ihtis. Peștele. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.